Đerdini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đerdini 2. E, pa da.
Dragi slušatelji Radio Rojca, krećemo s četvrtim izdanjem emisije Đerdini 2, koja je rezervirana za razgovore o knjigama i književnosti. Današnjih sat vremena posvetit ćemo uglavnom razgovoru o jeziku. Naime, predstavit ćemo knjigu Jezični savjetnik za 21. stoljeće. Praktični priručnik za svaki dom u izdanju nakladničke kuće Sandorf, koju je napisao naš poznati lingvist i kroatist, doktor znanosti i redoviti profesor na odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Mate Kapović. U emisiji će i gostovati autor knjige i to telefonskim putem, a prije nego što povežemo ove naše linije, za uvod priče o jeziku odabirem pjesmu Wordy Rapping Hood Tom Tom Cluba, nekako njihovom posvetom baš riječima ili možda kakve one mogu biti, započinjemo i onda ovu priču o jeziku, a mi se čujemo odmah nakon.
Yeah.
Da, Tom Club je riječi stavio u kontekst životnih situacija i mi ćemo u današnjoj emisiji Giardini 2 razgovarati o situacijama jezika, da se tako izrazim. Najavila sam prije da nam je današnji gost profesor Mate Kapović s kojim razgovaramo telefonskim putem. Mate, dobar dan i hvala vam na odazivu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nedavno ste u našem gradskom kazalištu, Istarskom narodnom kazalištu, u sklopu izvrsnog programa Predikat održali predavanje Jezik, ideologija i nadriznanost, zašto je tako teško govoriti znanstveno o jeziku. Odaziv je bio lijep, razvila se i dobra rasprava, što unutar kazališta, što i u nekim neformalnim druženjima. Pa me evo zanima možda i kakav je vaš dojam.
Pa bilo je jako lijepo, dakle stvarno bilo, nisam imao prije prilike u kazalištu govoriti, tako da mi je to bio prvi put. Bilo je preko 100 ljudi, tako da je i posjećenost, inače nije baš na predavanju, a toliko puno ljudi. Dobro su bile reakcije, a uvijek je zanimljivo o jeziku govoriti u javnosti, tako da su moje impresije vrlo pozitivne.
Osim sociolingvistikom i jezičnom politikom, bavite se i povijesnom lingvistikom, dijalektologijom, fonologijom i akcentologijom. A da ćete se svime time baviti, znali ste valjda već u osnovnoj školi, naime i doktorirali ste, pazite, podcrtavam, nisam rekla diplomirali, već doktorirali s 25 godina. Pa kako to da ste od uvijek imali taj jasni put? Mislim da je to onako nešto što je van prosjeka.
Pa ne znam, zanimala me lingvistika već od malena. Našao sam neke očeve knjige na polici, jer je on isto hrvatski bio studirao, bila je neka staroslavenska gramatika, i tamo su bila neka čudna slova i nekakve deklinacije davno netaloga jezika, to mi je bilo jako, jako zanimljivo i tako ono, kako su u školovanje učio još jezika. To me nekako privlačilo i nekako je ispalo tako da ono što najviše zanimalo, ovo sve što ste nabrojili, su sve neke grane lingvistike koje zapravo dobro odgovaraju onome što neka prostoran čovjek misli kad se kaže lingvistika. Lingvistika ima zapravo jako puno, kao znanost o jeziku, ima jako puno nekakvih svojih disciplina koje nisu sve baš toliko možda razumljive nekom nelingvistima. Jer tu imate različite neke semantika i tako dalje, znači najrazličitije discipline koje su možda ovako malo obskurnije, a kad se kaže lingvistika onda ljudi često misle na to, a kako se govori recimo u tom i tom gradu, odakle potiče ova riječ, pa onda ova pitanja sa standardnim jezikom, je li ovo pravilno i tako dalje, dakle ta neka popularna pitanja, ja se nekako se slučajno baš bavim tim dijelovima lingvistike koji lingvistu daju informacije i znanja da se upravo među ostalim odgovara i na ta pitanja koja ljudima najčešće padaju na pamet kad govore, mm-hmm. kad govore o jeziku. Pa to onda ako pitate odakle je ta riječ, zašto se tamo govori tako, a ne ovako, koliko jezika ima na svijetu, to nije pitanje koje možete postaviti svim lingvistima, jer se mnogi lingvisti se bave nekim vrlo nekakvim stvarima koje nisu jednostavno s tim povezane, nego imaju nekakvu svoju usku nišu kojima se bave. Pa onda mi to onda sve pomaže i da se bavim te nekim popularnim pitanjima i da o njima govorim i u javnosti. Ja se zapravo ponašam u skladu sa suvremenom znanošću o jeziku. Dakle, ono kako se lingvisti zapravo ponašali, bi se bar trebali ponašati, oni koji znaju nešto o lingvistici, je to da jedina opasnost pod navodnicima koju možete od lingvista doživjeti je to da on ne da vam govori kako biste vi trebali govoriti, nego da sluša kako vi govorite. Jer ono čime se lingvistika kao znanost bavi i čime se većina lingvista bavi je to da jezik opisuju i analiziraju i onda objašnjavaju zašto se govori kako se govori. Jel? Tako da ono što bi lingvista trebalo zanimati je to da sluša, i to je dio lingvistike. Lingvist uvijek sluša kako drugi ljudi govore i onda to kasnije analizira, objašnjava i tako dalje. I ono što tu zapravo posljedi je da lingvist mora objasniti zašto se govori, kako se govori, kako su neke riječi nastale, kako su neki izrazi nastali, kako su neki naglasci nastali i tako dalje, da to objasni, a nije poanta u tome da se kao što recimo kao što recimo, ne znam, zoolog objašnjava koje sve životinje postoje, kako su se one evolucijski razvile, gdje one žive i tako dalje, objašnjava, ne znam, njihovu probavu, prehranu, govori o njihovom staništu. Time se lingvisti bave, ali povezano s riječima i s jezikom. I kao što zoolozi ne govore o tome kako su neke životinje dobre ili loše, ili neke su životinje nepravilne, neke su pravilne, niti govore da bi, recimo, ne znam, leopardi ne bi trebali živjeti gdje žive nego negdje drugdje. Tako ni lingvisti ne bi trebali to o jeziku govoriti, nego bi se trebali njime znanstveno baviti. Ono što je problem je to da u javnosti o jeziku uglavnom čujemo neznanstvene tvrdnje, dakle to je to da se ljudi govore nepravilno, trebali bi govoriti drugačije, a to zapravo sa suvremenom znanosti o jeziku nema nikakve veze.
Ako se slažeš, idemo sad malo i zasvirati. Zanimljivo je da je vaš prvi odabir glazbe za ovu emisiju The Alan Parsons Project, pjesma Sirius, nema vokala. Zašto baš taj odabir?
Ne bih komentirao.
Idemo dalje. I čujemo se odmah nakon. Evo, dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Giardini 2. S nama je doduše telefonom jezikoslovac Mate Kapović. Razgovaramo o njegovoj posljednjoj popularno znanstvenoj knjizi Jezični savjetnik za 21. stoljeće. Inače ste objavili do danas i preko 70 znanstvenih članaka, zatim knjige, sam malo ovako jedan školski uvod, knjige uvod u indoeuropsku lingvistiku, čiji je jezik, povijest hrvatske akcentuacije, jeziku je svejedno, uvod u fonologiju, zatim sa Rankom Matasovićem ste uredili dvije knjige, a knjiga na koju ćemo se danas možda najviše referirati jest Jezični savjetnik za 21. stoljeće, koja je vaša šesta lingvistička knjiga, ali vaš prvi jezični savjetnik. Pa me evo zanima zašto ste izabrali baš tu formu savjetnika kod kojih, odnosno kod nas već ima jako, negdje sam naišla na podatak, pa vjerojatno i blizu neke brojke od 100 jezičnih savjetnika kod nas u našem jeziku.
Da, ti savjetnici su jako popularni u Hrvatskoj, ali oni se uglavnom bave pitanjima tipa, mislim, ti savjetnici koji postoje uglavnom su, to je neka petparačka literatura, zapravo nije znanstvena literatura, nego tamo se uglavnom piše na temelju ničega, dakle, ovo valja, ovo ne valja, ovo je pravilno, ovo je nepravilno. Ja sam namjerno knjigu tako nazvao, jer su savjetnici ipak nešto drugo u principu, ali sam onda zapravo nisam tako opisao, nego sam pisao nekim problemima, Hrvatskoj,
znači,
nekim
varka.
Popularnim pitanjima u jeziku, ali sam zapravo nisam govorio ovo valja, ovo ne valja, mislim da je to zapravo potpuno bespotrebno i besmisleno, šta itko ima od toga da se kaže aha, imate ovo i ovo i sad ovo je nepravilno, ovo je pravilno. Dakle, to je potpuno, ljudi znaju šta je kad se govori o nekom standardu, ako nekoga zanima što je u standardu, to mislim, te nekakve glavne stvari svi znaju. Svi znaju da je standardno, recimo, šta znam, što ćemo raditi, a ne kaj bomo delali. Dakle, to ne, mislim, nemate se objašnjavati da je standardno što, a ne šta, ča i kaj. Mislim, to svi više manje te neke osnovne stvari znaju. Ono što mislim da ljude zanima kad se govori, ono što bi trebalo zanimati kad se govori o jeziku, što bi lingvisti čime bi se trebali baviti, je da jezik objašnjavaju. Tako da ja kad govorim o tako nekim stvarima tipa, ima tih nekakvih 15 tema u knjizi, od nekakvih sumnja, pa onda recimo vidim sve ili vidim svih, pa onda ono oba ili oba dva, pa recimo o naglasku, čeće i tako dalje. Ja ta nekakva teme s kojima se ljudi često susreću u vezi s jezikom ili recimo koji mogu stvarati neke probleme, recimo ne znam, u školovanju ili u pisanju i tako dalje, ja ih pokušavam objasniti, govorim zašto je to tako kako jest, kako je to nastalo, objašnjavam ih, govorim o tome i sociolog i dijalektološki, dakle šta je u dijalektima, povijesno jezično, kako je to nastalo, dakle šta je bilo u prošlosti u jeziku, objašnjavam to sa svih strana, dajem možda neke kulturološke informacije i onda na kraju neke sociolingvističke, ali ne govorim na kraju, daj mi informaciju, naravno, dakle ovo je standardno, ovo je govorno, ovo je dijalektalno i tako dalje, jer i to je naravno dio informacije o tim riječima, izrazima i tako dalje, ali ne osuđujem, dakle ne govorim ovo valja, ovo ne valja, nego jednostavno objašnjavam kako je došlo do toga da je nešto dijalektalno, da je nešto govorno, da je nešto u standardu i jednostavno pokušavam objasniti samu narav tih stvari, odnosno pristupati tim jezičnim pitanjima na znanstven način i preko takvih pitanja zapravo objasniti na koji način zapravo jezik funkcionira i kako se lingvistika zapravo bavi na znanstven način jezikom.
Vaše knjige i vaše mišljenje o jeziku obično izazove lavinu reakcija i oko ovog jezičnog savjetnika se naravno povela javna rasprava, a možda je evo i nekako najviše medijske pažnje dobilo poglavlje Postoji li burek sa sirom. Pa imamo li zaključaka oko toga u međuvremenu?
Da, to je dosta zanimljivo da ono što ja govorim u javnosti o jeziku, to je zapravo bi trebalo biti, ako govorimo o nekoj načelnoj razini, zapravo bi trebalo biti potpuno nesporno, jer ja zapravo govorim jednostavno ono što nam znanost o jeziku govori o jeziku, odnosno znanstveno govorimo o jeziku, dakle tu ne bi trebalo ništa biti sporno. To ponekad činim na konkretnim pitanjima, recimo koja su zanimljiva u okviru Hrvatske, ili nekakve te stvari koje su vezane uz hrvatski, ono što ljude najviše zanima. A recimo taj priča s burekom, to je dakle jedna od tih stvari gdje je to ovako neka pošalica ili recimo tako neka mem na ovim širim prostorima, a zapravo je, iako se o tome nije govorilo iz pozicije jezika, zapravo to je jezično pitanje, jer naime to kad se kaže da kao burek ne može biti sa sirom, mislim tu sama jezična situacija takve šale, koje nisu uvijek šale, demantira, jer ako se tako, dakle, riječ znači ono što znači, to jest riječ znači, ima ono značenje u kojem se ona upotrebljava. Dakle, ako dođete u pekaru i vidite da piše tamo burek sa sirom, ako ljudi to normalno upotrebljavaju mm-hmm. i postoji burek s mesom, burek sa sirom, znači da to i postoji. To što je recimo u BiH drugačija situacija s tim, i što tamo burek znači samo burek s mesom, to je druga stvar, to jezik nije svuda isti. Službeno je to čak i drugi jezik, jer to je službeno i bosanski, mm-hmm. tako da onda ne treba ni biti čudno što nije sve isto. Ali onda tu je recimo zanimljivo znati da je takva situacija, da je burek samo s mesom, da je to samo u BiH tako, dok u svim drugim zemljama na ovom našem području, ali recimo i u Turskoj, odakle burek i potiče, dakle to je na turskom burek, tamo postoji burek sa svim, i sa mesom i sa sirom i sa drugim i sa špinatom i tako dalje, tako da je to nekakva bosanska posebnost, bosansko-hercegovačka posebnost, da je burek samo s mesom, ali je zapravo potpuno nepotrebno da se to nameće recimo nama u Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj, kao i u Turskoj, kao i u Albaniji, kao i u Grčkoj i u svim drugim zemljama, mi imamo jednostavno i burek sa sirom i burek s mesom i, sa drugim različitim tim nekakvim dodacima. Ali je zanimljivo kako se oko toga razvila čitava ta polemika, jer je to nekakav pokušaj Bosanaca i Hercegovaca da tu neku svoju upotrebu koju oni jako simbolički doživljavaju, jer je to kao veza BiH zbog njihova muslimanskog nasljeđa sa Osmanskim carstvom, pa onda oni misle da su oni s tim najpovezaniji i misle da bi njihova upotreba trebala vrijediti za sve zemlje, a to jednostavno nije tako, jednostavno ne govorimo svi svuda tako i da pače mi govorimo onako kako se izvorno govori, kao što je u turskom, dok je zapravo tu BiH odstupa od toga.
Bilo bi zapravo zgodno da možemo proći svih tih 15 jezičnih problema kojih ste se dotaknuli u ovoj knjizi, ali evo nešto će naši dragi slušatelji naravno morati otkriti i sami kada posegnu za knjigom, ali evo možda da izdvojimo još pokoji primjer, pa čini mi se zgodnim možda ovaj oba su pala, odnosno oba dva. Evo i sama dolazim s kroatistike i koliko pamtim mi smo oba dva prekrižili. I od tada zaista uvijek govorim oba.
Da, to je potpuno bizarna stvar. Naime, to se vrlo često to da kad počinje od nekih nižih razreda osnovne škole, to ispravljanje da ne može biti oba dva, nego da mora biti obar, kao oba dva je nepravilno. Međutim, ako pogledate bilo koju gramatiku standardnog hrvatskog ili bilo koji rječnik, u svima njima ćete naći da piše i oba dva. Oba dva, oba dvoje, oba dvije i tako dalje. Oba dvojica i tako dalje. Isto tako, ne samo to, nego to što ljudi govore oba dva, oba dvoje, dakle to nije nastalo jučer. Mislim, i riječi koje nastanu jučer također su legitimne ako se upotrebljavaju. Međutim, vi možete naći potvrde za, recimo, oba dva i ostale izvedenice, recimo u prvom hrvatskom rječniku, dakle Vrančićevu rječniku iz 1595. Možete naći, recimo, u Mikaljinu rječniku iz 17. stoljeća, u Delabelinu rječniku iz 18. stoljeća i tako dalje. Dakle, u velikom mnoštvu starih hrvatskih rječnika ili recimo možete naći u staroj književnosti, recimo Petra Hektorovića, u Nikole Nalješkovića, Fausta Vrančića, Matije Divkovića, Antuna Kanižlića, Matije Antuna Reljkovića i tako dalje. Dakle, to su sve riječi vrlo dobro posjedočene i u starijoj književnosti, mm-hmm, i u svim našim suvremenim rječnicima i gramatikama. Zapravo potpuno bizarno da nešto što je nedvojbeno na čisto formalnoj razini i dio standarda, da se to tako progoni. Dakle, to su potpune dezinformacije da je to nešto nepravilno što se ne smije upotrebljati. Naravno, znamo da mi to svi normalno i upotrebljavamo. Jednostavno, nekad ćemo reći oba, nekad ćemo reći dva, nekad ćemo reći oba dva. Dakle, to ovisi od situacije do situacije i potpuno je normalno da u jeziku imate nekakvu redundanciju, neku zalihosnost, da se nešto i ponavlja i jednostavno ovisi, bilski ćete nekad upotrijebiti jedno, nekad drugo, tu nema ništa neobično, niti je neobično to da u jeziku postoji varijacija i da možete reći i oba čovjeka i oba dva čovjeka, dakle to da se nešto može izraziti na više načina, da nešto postoji prirodno u jeziku.
Mi idemo dalje s vašim glazbenim odabirom, slušamo Manchester Orchestra, pjesmu The Silence i čujemo se odmah iza toga.
I me know when I should meet you. Amplified in the sound, justified. Atomic.
Nastavljamo s emisijom Giardini 2. Danas, naš današnji gost je lingvist, redovni profesor Mate Kapović. Već smo dijelom se dotaknuli njegove posljednje knjige, Jezični savjetnik za 21. stoljeće. Obradili smo nekoliko poglavlja koja su obrađena u toj knjizi. Pa evo, nastavljamo zapravo i o nekim pojmovima koje bi možda bilo zgodno razjasniti našim slušateljima ili pak budućim, ili pak onima koji su i pročitali knjigu, ali uglavnom budućim čitateljima ove knjige. Dakle, često nailazimo na pojama, to je bio i slučaj naravno i na predavanju koje ste održali kod nas u našem gradskom kazalištu. Spominjete pojam preskriptivizam. O čemu se tu zapravo radi?
Da, preskriptivizam, to je jedan sociolingvistički pojam. To je naziv za neznanstvenu ideju da u jeziku postoji, da u jeziku postoje elementi, dakle nekakvi značenja, riječi, oblici, izraze i tako dalje, koji su nepravilni, netočni, neispravni, krivi i tako dalje. Dakle, to je takva neznanstvena ideja koja dijeli riječi, izraze, značenja na loše i dobre, a što nije znanstveno jer lingvistika kao znanost o jeziku nam govori da je sve što se u jeziku upotrebljava, da je i pravilno, odnosno sam pojam pravilnosti baš nema smisla u jeziku, jer jezik jednostavno bez pravila, bez gramatičkih pravila ne može funkcionirati. I to vidimo po tome što ako kažemo neku rečenicu koja nema smisla, može ona biti, ona neće imati smisla ni na jednom, ni na standardnom, ni na jednom dijalektu, ni na jednom, ni na govornom jeziku. Jezik jednostavno bez pravila ne funkcionira, to postoji ili gramatika toga jezika, jesu li lingvisti eksplicitno opisali taj jezik, to je manje bitno jer pravila postoje, bila ona opisana ili ne, jednako tako kao što gravitacija djeluje bez obzira shvaćaju li ljudi kako ona djeluje ili ne. E sad, a druga je stvar što u jeziku postoji iz praktičnih razloga, postoje takozvane standardne varijante jezika. Znači što je nešto standardizirano, ono što nešto propisano za službenu upotrebu da se koristi recimo u školama, u javnoj komunikaciji, u pisanju zakona i slično. Mm-hmm. Međutim, to što je nešto standardizirano, recimo to što je standardizirano samo što, a ne recimo šta, ča ili kaj, to ne znači da ono što nije standardizirano da je loše, krivo, netočno, nepravilno, to samo znači da to slučajno nije standardno. Da slučajno nije standardizirano, moglo biti drugačije. To pokazujem recimo na pitanju baš te zamjenice što čakaj. Recimo u Hrvatskoj je standardizirano samo što, dok recimo u BiH i Srbiji imamo i što i šta, iako je šta u nas samo govorni oblik. U nas je recimo kaj dijalektalni oblik, ali recimo u Sloveniji je to standardni oblik, a recimo u Hrvatskoj je ča dijalektalni oblik, ali recimo u gradišćanskom hrvatskom, u Austriji je to recimo književni oblik. I tu vidimo kako je to zapravo posve nasumično, kako su neke stvari koje su recimo dijalektalne, su u drugim zemljama su standardne i može biti i obrnuto i vidimo, a moglo biti i drugačije. Jel, da su bile povijesne okolnosti malo drugačije, društvene neke okolnosti malo drugačije, mogla je biti neka drugačija standardizacija. Standardizacija se može i mijenjati kroz vrijeme, tako da jednostavno tu vidimo da to što je nešto standardizirano slučajno ne znači da ono što slučajno nije standardizirano je to nešto loše, nepravilno, tako da je to jednostavno ne spada u tu nekakvu službenu jezičnu komunikaciju, ali spada u jezik i taj nestandardni jezični oblici nisu ništa manje vrijedni od onih koji su standardizirani i lingvistika se jednako kao znanost o jeziku se jednako bavi i standardnim i nestandardnim oblicima jezika.
Ja vjerujem da smo se mnogi, ako ne zapravo i svi, sigurno u životu susreli za vrijeme nastave hrvatskog jezika i drugdje, upravo s tim konstantnim ispravljanjem onog govora koji već u sebi kao takvi posjedujemo, što od dijalekata, što od nekih govora koje smo, gradskog nekog džira, gradskog govora, konteksta, kolokvijalnih izraza itd., a gdje smo stalno zapravo ispravljani. Kakvi su to onda školski kriteriji, kakvi bi oni trebali biti i moraju li biti baš toliko isključivi i strogi?
Da, najveći je problem, zapravo problem pristupa. Dakle, ja kad govorim o ovim stvarima, onda me napada da sam ja protiv standarda i tako dalje. To zapravo nije točno.
Da.
Ja ništa ne govorim protiv toga da postoji standard, on postoji jednostavno, to je činjenica da postoji, činjenica da ima neke svoje uloge i tako dalje. Ja ne govorim o tome, ja govorim o odnosu prema jeziku. Jednako tako nije problem da se standard uči u školi ili da se djecu uči standardu, nego je problem kako se to radi. Dakle, recimo ako imate nekoga u Istri ko govori čakavski, nije problem u tome da se kaže da ča nije standardno, nego da je to što, nego je problem da se ne kaže da je to ča, odnosno da se ne kaže to što recimo dijete govori u normalno, dakle u svojem mjestu ili kući i tako dalje, da mu se ne kaže da je to nešto loše, nepravilno, iskvareno, neispravno, a da je samo ono što se uči u školi da je točno, nego da se kaže u redu, tako mi govorimo u ovom mjestu, to je nekakav dijalekt, to je čakavski, a književno se to kaže ovako. Dakle, nije problem da se standard poučava, nije problem da se kaže kako je nešto standardno, kako nešto književno, kako se nešto uopće u komunikaciji govori, nego je problem da se ne ponižava, da se ne govori loše o svemu ostalome što nije standardno i da zapravo sve je to dio našega jezika, dakle i dijalekti su također dio našeg jezika, a to što mi, taj organski dijalekt koji mi govorimo, bilo to neki gradski govor, neki seoski govor ili tako dalje, to je sve dio našeg identiteta. Dakle, kao što bi trebalo biti potpuno i jest neprihvatljivo da se nekoga vrijeđa samo zato što je iz nekoga mjesta, jednako tako, recimo ne možete nikoga vrijeđati zato što je, ne znam, iz Medulina, jednako tako ne bi trebalo biti prihvatljivo da se nekoga vrijeđa zato što govori recimo medulinskim lokalnim govorom. Dakle, to dio nekakvog lokalnog identiteta i nema ništa loše u tome da čovjek govori svojim lokalnim govorom. I da pače, istraživanja su recimo pokazali, to se čak i na kroatistici već desetljećima uči, da kada recimo imamo tako neki lokalni govor, kakvi su mnogi govori u recimo manjim mjestima u Istri, kada se djecu uči standardno u školi tako da recimo ako neko iz Pazina, pa da se kaže aha, mi u Pazinu kažemo to na svom čakavskom ovako, a u standardu je to ovako. Znači, kada se uči tako da se pokaže, aha, mi tu kažemo, ne znam, recimo bicikleta, a recimo to je standardno bicikl, da djeca zapravo tako je nauče i standard. Tako da to zapravo ne treba se izgoniti iz škola nestandard, nego ga se treba upotrijebiti da bi se pomoću ovoga znanja dijalekta, da bi se naučio standard. Zapravo, to je zapravo samo ono što sam već rekao, pitanje je toga da nije problem u tome što se uči standard, nego da se ne ponižava i da se ne ucrnjuje sve ono što nije standard, jer to što je nešto, neka službena varijanta jezika, ne znači da je sve ono što slučajno nije propisano kao nekakav službeni jezik, jer to se ostalo loše nepravilno. Dakle, to jednostavno nije znanstveno gledano, nije točno.
Dotaknimo se onda još malo toga da je standard zapravo i pitanje nacije, odnosno da je to nacionalna naravno ideja i nacionalni proizvod.
Da, to je jedan od razloga, ljudi bi se mogli zapitati zašto uopće dolazi do toga da se tako nakaradno govori o jeziku, zašto se govori tako neznanstveno i netočno o jeziku. Dakle, jedan od razloga jest i to što su svi standardi povezani s politikom. Mi recimo kad govorimo o broju jezika bilo gdje ili o imenima jezika u Europi, dakle to nije samo, to ljudi misle da je često na ovom našem području, pa kao onda ovo hrvatski, srpski, to je pitanje politike i tako dalje, što jest točno, ali to zapravo vrijedi općenito. Vi recimo ako čim govorite, recimo da imate, ne znam, talijanski, francuski, njemački, nizozemski, tu da ne postoje te istoimene države, puno bismo mi to drugačije govorili. Dakle, ta pitanja kako se nešto zove što je jedan jezik, dakle to uvijek povezano s politikom, odnosno je li ta imena jezika su uvijek povezana s nekakvim političkim idejama, postojanjem određenih etniciteta, nacija, nacionalnih država i tako dalje. I onda je tu problem recimo kada pokušavate ovako afirmirati nekakve nestandardne govore, dijalekte i tako dalje, onda imate ljudi koji se bune, koji misle da treba biti, je li, to je onaj jedna zemlja, jedan narod, jedan vođa, jedan jezik, jedinstveni, nepromjenjivi, dakle iz tih nekakvih nacionalističkih razloga misle da tu, je li, svi moramo isto govoriti, svi moramo biti jedinstveni, dakle da bi to bila jedna država i tako dalje, iako se to naravno čak iz te perspektive se može gledati drugačije, da ako vidi recimo netko ko toliko voli Hrvatsku, zašto onda ako toliko voli Hrvatsku i Hrvate i hrvatski narod i hrvatski jezik, zašto bi onda recimo bio za to da se nekakav dio hrvatskog jezika, što dijalekti svakako jesu, da se to progoni. Jel, tako da sve može se gledati iz više nekakvih kuteva, a to svakako jest, dakle, takav pogled na jezik, svakako jest jedan od razloga zašto se o jeziku često neznanstveno i društveno štetno govori.
Napravit ćemo još evo jednu glazbenu pauzu, idemo s Pink Floydima, izabrali ste pjesmu Vera, pjesma je kratka, čujemo se dakle vrlo brzo.
Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day?
Evo, preostaje nam još malo vremena, u posljednjim smo zapravo minutama emisije Giardini 2. S nama je na telefonskoj liniji profesor Mate Kapović. Razgovarali smo o knjizi, dakle, jezični, njegovoj knjizi Jezični savjetnik za 21. stoljeće. Dotaknuli smo se različitih tema, pa evo nekako za kraj bih se možda još orijentirala na jezik u njegovoj ovoj najsuvremenijoj možda varijanti, dakle sa novotvorenicama u našem jeziku, kako su one uvjetovane i zašto one praktički nikada niti ne zažive u jeziku. Spomenula sam isto prije da sam i studirala kroatistiku, pamtim neke sulude primjere poput krilovnika za laptop i tako dalje.
Da, tu je zapravo referirate se na takozvani purizam, odnosno jezično čistunstvo, gdje neki ljudi smatraju da, kao što bi recimo, je li to je zapravo princip etničkog čišćenja u jeziku, dakle kao što se nekima ne sviđa da imamo ljude drugih naroda, drugih boja, kože i tako dalje među nama, tako im se onda ne sviđa ni da imamo posuđenica ili previše posuđenica u našem jeziku i onda pokušavaju zamijeniti strane riječi nekakvim izmišljenim domaćim riječima. Sad to ima više problema. Naravno, znanstveno gledano ne može se reći nijedna riječ nije bolja od druge, tako da se ne može reći da je, ne znam, nekakva engleska riječ da je lošija od nečega što bi trebala biti njezina hrvatska zamjena. Međutim, treba reći da kada govorimo o tome zašto recimo u hrvatskom kao i u drugim jezicima ima toliko puno recimo engleskih riječi, to je jednostavno iz političkih razloga opet. Dakle, mi jesmo recimo zbog snage Amerike i njezine kulturne dominacije u svijetu i svi mi gledamo, jel, slušamo i američku glazbu, gledamo američke filmove, serije i tako dalje. Dakle, razlog zašto imamo puno američkih riječi jer je američka kultura toliko, njihova ekonomija, politika i tako dalje, je toliko dominantna u svijetu. Mi smo ostalom s njima i u savezu, jel, vojnom savezu. I to naravno dovodi do svega toga i tu je jezik nekako, jezik samo preslikava ono što vidimo u politici i društvu. Dakle, to što je Amerika toliko jaka i to se onda naravno odražava i u kulturi, pop kulturi, jeziku i tako dalje. Dakle, tu je samo nekakav odsjaj širega društva i ne može se samo u jeziku tu nešto mijenjati. Kome smeta, ne znam, utjecaj Amerike, protiv toga se može probati boriti prije svega politički, ovo u jeziku nema baš toliko smisla. Sad što se tiče tih nekakvih prevedenica, mislim, ustali se ono što se ustali, dakle, problem je samo, ja nemam čak ništa ni protiv, ja recimo, ne znam, neki ljudi vole jako puno ovih engleskih riječi upotrebljavati, ja osobno ne upotrebljavam ih baš toliko puno kao neki drugi, ali to je neko pitanje osobnog izbora. Dakle, ko voli može govoriti skroz engleski, ko voli može govoriti hrvatski s jako puno nekih engleskih riječi i izraza, netko ih može upotrebljavati manje, netko ih može upotrebljavati jako malo. Dakle, to je neko pitanje osobnog odabira. I naravno, tko hoće može izmišljati nekakve riječi pa ih predlagati umjesto engleskih nekakvih izraza. Međutim, ono što je problem, dakle, to isto čak nije problem, dakle, to su netko izmišlja riječi, dakle, to isto dopušteno, ljudi izmišljaju riječi, sve je to u redu. Međutim, problem je kada se to pokušava nasilno nametati, to se ne bi trebalo raditi, dakle, se govori da se nešto mora upotrebljavati, ili još je gore kada se objašnjava da ako ne upotrebljavate tu riječ nego neku englesku, onda niste pravi Hrvat, niste dobar Hrvat, ne volite hrvatski, ne volite svoju domovinu, pa se tako nešto emocionalno ucjenjuje, ili se još gore poziva se na nekakvu lažnu znanost, pa se kaže da je, ne znam, znanstveno je dokazano da trebamo upotrebljavati domaće riječi i tako dalje. Dakle, to isto ne stoji. Svi jezici imaju posuđenice, posuđivanje riječi i svih jezičnih elemenata je nešto što je postoji u svim jezicima od pamtivijeka, tako da jednostavno svak može govoriti kako hoće, može ili upotrebljavati puno engleskih riječi, ne mora ih uopće upotrebljavati, može izmišljati neke nove riječi, dakle sve je to u redu, ali trebali bismo, ako govorimo o jeziku, trebalo biti tolerancije. Dakle, ako ja hoću govoriti recimo bez ikakvih engleskih riječi, to je moje pravo, ali ne smijem to drugima nametati, a pogotovo se ne smijem pozivati govoriti da je nešto recimo znanstveno, ako to nije znanstveno. Dakle, nema nikakvog znanstvenog razloga zašto bi netko morao umjesto kompjuter morao govoriti računalo. Tko hoće govoriti računalo, slobodan je tako govoriti. Tko neće, može govoriti kompjuter. Dakle, to je, nema znanstvenog razloga gdje se dokazuje da je kompjuter loše, a da je računalo dobro. Ostalo, sama riječ računati i račun, to je isto posuđenica iz romanskog, dakle, da ni to nije izvorno hrvatska riječ. I ako tako gledate, onda možemo recimo progoniti, ako se te gledaju ta krvna zrnca, to onda možemo progoniti recimo broj 7, jer je on prije 6000 godina u prajnderovski posuđen iz prasemijskoga i tako dalje, dakle, to bi bilo potpuno besmisleno. To jednostavno se ne može tako gledati, nego jeli, kako će tko govoriti, to je njegov odabir, ali o jeziku bismo trebali govoriti, moje mišljenje da bismo trebali biti tolerantni i ne kritizirati nekakvu tuđu jezičnu produkciju, a također ako hoćemo govoriti o jeziku, da nije to na nekakav ovako način samo nekakvo nabadanje, to bi trebalo biti, pogotovo kad je to netko tko se profesionalno bavi jezikom, to bi trebalo biti znanstveno, a te priče o tome da nešto valja, nešto ne valja, dakle, to jednostavno nije znanstveno i netko ko recimo radi na fakultetu u nekom znanstvenom institutu, time se jednostavno ne bi trebao baviti.
Nažalost, nas ograničavaju minute ove emisije, ali ponavljam naravno da na mnoga još pitanja i odgovore ćete pronaći u knjigama Mate Kapovića, između ostalog i posebno ovoj zadnjoj, Jezični savjetnik za 21. stoljeće. Klasično pitanje za kraj, su oni planovi za budućnost ili možda radite li na već nekom novom jezičnom savjetniku, ili ne znam čak što je sa digitalnim rječnikom našim u Hrvatskoj, koji još uvijek ne funkcionira kako treba, nažalost.
Da, to je ta priča da se donosi se zakon o jeziku i tako dalje. Recimo, ako pogledamo, to sam baš napisao na kraju knjige, da ako pogledamo recimo šta većina slavenskih zemalja ima, sve imaju, ako gledamo recimo Češku, Poljsku, Sloveniju, sve imaju puno više resursa na internetu nego što to ima Hrvatska, tako da tu recimo dosta loše stojimo. I ako želimo popularizirati jezik, ako želimo popularizirati hrvatski i tako dalje, onda bi se recimo vlast bi se trebala pozabaviti time da se financira, da se to i napravi, jer to isto košta nekih novaca, a ne da se samo priča o tome kako mi to volimo hrvatski, ali onda kad treba staviti neki rječnik na internet, toga onda nema. Onda imamo situaciju da recimo imamo jedan od najvećih akademije rječnika, jedan od najvećih rječnika na svijetu, ali ga nemamo u nekom zadovoljavajućem obliku na internetu, jer nitko nije jednostavno dao sredstva da se to napravi. To je po meni neka ta lažna ljubav za jezik. Što se tiče nekih budućih planova, eto, ova knjiga se sad već pri kraju sa nakladom, tako da će ići uskoro vjerojatno nekako drugo izdanje koje će biti malo nadopunjeno i promijenjeno.
Mate, hvala vam na gostovanju u emisiji, hvala na izdvojenom vremenu, hvala na svim ovim zapravo divnim mislima o jeziku i na poštivanju jezika. Mislim da su naši današnji slušatelji shvatili koliko vam je važan i koliko poštujete jezik u svim njegovim oblicima, pogotovo eto i u dijalektu. Stoga ćemo se mi odjaviti s pjesmom na bračkom, dakle s Valentinom Boškovićem, Blojska rapsodija. Hvala još jedanput, nadam se da se čujemo još nekom prilikom.
Hvala vama.
S vama je bila Iris Mošnja i Bebe za tom pultom. Čujemo se već sljedeći četvrtak. U međuvremenu slušajte Radio Rojc i naravno čitajte. Bok.
Šervatorija, Blojskega u šervatorija. Ma ti dire tu, namo ništa sakrije. Želim vidjet, želim noć. Brže zlotni peha, oli Isusa postoj. Oli moli petar, čak rupe će kroz noć. Šervatorija, Blojskega u šervatorija. Kavirja mahur, oli kome si diče. Želim stisnut preki doć. Brže vode gori, oli je vode doli. Tvojo generator. moj automadil, smo tobi dobi, a dobi bi robi, ma tuđinski čovi, sve tobi malo.
Ne postoji škuro bonda mjeseca. U biti je sve škuro.
Giardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Giardini 2. E, pa da.